Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հանրապետականի և Դաշնակցության կոալիցիոն հուշագիրը կստորագրվի այս շաբաթ։
Այս շաբաթ շատ հնարավոր է, որ արդեն այդ քաղաքական կոալիցիայի համաձայնագիրը ստորագրվի։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը կարող է փոխանցվել Ռուսաստանին, արդարադատության նախարարությունը քննարկում է հարցը։ Յուրի Խաչատուրովը այսօրվանից տանձնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Այսօր երեկոյան սպասվում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հերթական հեռախոսազրույցը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Խաչատուրովն այսօրվանից ստանձնում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հեռախոսազրույց է նախատեսել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Սպիտակ տան փոխանցմամբ։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են իրավիճակը Սիրիայում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը վերջին երկու տարվա ընթացքում առաջին անգամ այսօր ժամանեց Ռուսաստան նախագահ Պուտինի հետ քննարկելու Ուկրաինայի և Սիրիայի հակամարտությունները, որոնցում Մոսկվայի դերակատարությունը Բեռլինն անընդունելի է համարում։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սիրիայում քիմիական հարձակումների մասին նորապացույցներ է ներկայացրել, ըստ որոնց Իդլիբ նահանգում կիրառվել են խորհրդային արտադրության ավիառումբեր Զարին գազով։ Համարային արձակուրդներին ընդառաջ ամերիկյան պետքարտուղարությունը զգոնության կոչ է արել Եվրոպա ճամփորդել ցանկացող իր քաղաքացիներին, զգուշացնելով այդ երկրամասում ահաբեկչության վտանգի հավանականության մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թեկնածությունը կառաջադրվի արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության նախագահի պաշտոնում հայտարել է ներկայումս այդ պաշտոնը զբաղեցնող Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը։ 3 տարվա դադարից հետո այսօր Էրդողանը վերականգնել է իր անդամակցությունը, ինչը հնարավոր է դարձել սահմանադրական վերջին փոփոխությունների շնորհիվ։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը հայտարել է քաղաքականություն վերադառնալու մասին, որպեսզի պայքարի Brexit-ի դեմ, Բլերը սակայն չի պատրաստում մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Հունաստանն ու օտարերկրավարկատունները համաձայնության են եկել բարեփոխումների փաթեթի շուրջ, որը հնարավոր է դարձնում Աթենքին տրամադրվելիք նոր ֆինանսական օգնությունը Reuters-ի փոխանցմամբ։ Աթենքը խոստացել է մինչև 2019 թվականն էլ ավելի կրճատել կենսաթոշակային վճարումները, 2020 թվականին էլ մեծացնել հարկային մուտքերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը մայիսի 18-ին է գումարվելու, իսկ մինչ այդ պետք է լուծվի իշխող կոալիցիայի հարցը։ Հանրապետականը հայտարարել էր, որ դարձյալ դաշնակցության հետ է ծրագրում կիսել իշխանությունը։ Կոալիցիայի մասին հուշագիրը ակնկալվում է, որ կստորագրվի արդեն այս շաբաթ և այլևս չի կոչվի քաղաքական համագործակցության հուշագիր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հարցազրույցը դաշնակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանի հետ։
Պարոն Ռուստամյան, Շարմազանը վնախորեին կարծիքեր հայտնել, որ առաջիկայում ձեր համաձայնությունը կարելի է կայացած համարել։ Որ փուլում եք, ինչի շուրջ եք բանակցում, եթե դուք ունեք նախորդ տարվա մի համաձայնագիր, որը ինչպես դաշնակցականներն են ասում, անժամկետ է։
Նոր ազգային ժողովի կանոնակարգը նախատեսում է, նախ որ պետք է սկզբից բաժանվեն կառավարող և ընդդիմադիր խմբակցությունները, և այդ առումով պահանջ է փաստացի, որ պետք է անպայման այդ հստակությունը մտնի, և դա ենթադրում է նաև հուշագիր ստորագրել, հենց այդպես էլ կառավարություն ձևավորելու և քաղաքական կոալիցիա ձևավորելու մասին հուշագիր, որի վրա էլ մենք աշխատում ենք, արդեն շատ ճիշտ են ասել, որ ավարտված է կարելի համարել
այդ
մասը։ Կարծում եմ շատ մոտ ժամանակներում արդեն
այս շաբաթ օրինակ
չի բացառվում, նաև այս շաբաթ շատ հնարավոր է, որ արդեն այդ քաղաքական կոալիցիայի համաձայնագիրը ստորագրվի։
Ռուստամյան, չեք ուզում, որ նախարարները ձեր ավելանան։
Այո, ոչ չի ուզում, որ ավելանան։ Հարցը ուզելու կամ չուզելու մասին չի։ Բանակցում ենք, բնականաբար, ոլորտների շուրջ, բանակցում ենք անձանց շուրջ, բայց քանի որ դեռ չենք հասել հանգուցալուծման, ես չեմ ուզում որևէ բան նախապես հրապարակել։
Նաև մեկ պորտֆել ավելի շուրջ եք բանակցում։
մենք բոլորի մասին ենք բանակցում, ավել պակասը դա այդ բանակցությունների մեջ մտող մի տարերից է։
Կարեն Կարապետյանի հետ դաշնակցությունը խնդիրներ ունի, ինչպես մամուլն է գրում, եղել են որոշակի տարաձայնություններ այս քննարկումների փուլում։
Խնդիրներ չկա, որպես այդպեսին, շատ առողջ քննարկումների մեջ ենք մենք, եւ շատ ուրախ եմ, որ ամեն մեկը իր տեսակետը ունի եւ այդ տեսակետները պաշտպանելու հնարավորություն ունի։
Բուրն են անցնում այդ քննարկում։
Բոլոր քննարկումները մեր բուրն են անցնում։
Ձեր ոլորտները, այն ոլորտները, որոնք ղեկավարում էին դաշնակցականներ, նախարարները նկատի ունեմ, փոխվելու են եւ դուք փոխելու եք ձեր նախարարը։
Ես նորից ասում եմ, այդ խնդիրները դեռ քննարկման փուլի մեջ են, տարբեր ձևերով պետք չի նույն հարցը տալ։
Այսինքն հնարավոր է նաեւ փոփոխվեն այդ։
Ամեն ինչ է հնարավոր։
Բայց կոալիցիոն հուշագրի մասին է խոսքը, դուք դրա
կոալիցիոն հուշագրի, այո, իհարկե կոալիցիոն հուշագրի մասին է խոսքը։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապրտված Վալերի Պերմյակովը կարող է փոխանցվել Ռուսաստանին, այնտեղ իր պատիժը կրելու համար։ Այդ հարցը այժմ քննարկվում է արդարադատության նախարարությունում։ Ավելի վաղ դատական Վերչինատյանը Վճռաբեկ դատարանը մերժել էր գումարային փոխանցման հայցը, ինչպես նաև վարույթ չեր ընդունել Ավետիսյանների իրավահաջորդների Վճռաբեկ Բողոքը։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկված Վալերի Պերմյակովը հնարավոր է իր պատիժը կրի Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Դրա հավանական իրավական հիմքերը հասկանալու համար այժմ քննարկումներ են ընթանում արդարադատության նախարարությունում։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց գերատեսչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Լուսինե Մարտիրոսյանը, քննարկման նախաձեռնությունը եղել է հայկական կողմից, և ռուսները դրան չեն մասնակցում։
Այսպիսին արդարադատության նախարարությունում քննարկվում է Պերմյակովի պատիժի կրման կազմակերպման հարցը։
Այսինքն որոշվելու է, թե որտեղ է Վալերի Պերմյակովը կրելու իր պատիժը, Հայաստանում թե Ռուսաստանում։
Մենք ուզում ենք ուղղակի այս քննարկման արդյունքում իրավական հիմքեր ենք ուզում հասկանալ պատիժի կրման կազմակերպման հետ կապված։
Որքան կտևի քննարկումները ու երբ պարզ կլինի, արդյոք հավանական է, որ Պերմյակովն այնուամենայնիվ իր պատիժը կրի հենց Ռուսաստանում։
Ժամկետների հետ կապված կդժվարանամ ասել, երբ որ քննարկումները ավարտվի, երբ որ ինչ-որ պրոցեսի շարունակականություն լինի, պաշտոնապես հաղորդակցություն արդարադատության նախարարությունը կտարածի։
Այսինքն դեռ չկա հստակ պատկեր, հնարավոր է, որ Պերմյակովը իր պատիժը կրի Ռուսաստանում, թե ոչ։
Դեռ հստակություն չկա, ընդհանրապես քննարկումների փուլը։
Վալերի Պերմյակովի հայ պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը չի բացառում, որ ռուս զինծառայողը կարող է տեղափոխվել Ռուսաստան։ Նա հիշեցնում է, երբ ռազմաբազայում սկսվեց հայկական կողմի դատավարությունը, Պերմյակովն արդեն իսկ ռուսական դատարանի կողմից դասալքության համար դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման։
Հայաստանում դատավարությունը սկսվելու պահին ինքը արդեն իսկ գտնվում էր դատապարտելի կարգավիճակում և ըստեյության պատիժ էր կրում։ Այս հանգամանքից ելնելով ես ուղղակի ենթադրում եմ, որ նա կարող է պատիժը կրել Ռուսաստանում։
Բայց իրավական հիմքեր կան դրա համար, որպեսզի ռուսական կողմը պահանջի նրան եւ տեղափոխի։
Չէ, ռուսական կողմը պարտադիր չի, որ պահանջի, քանի որ ինքը ի սկզբանե արդեն իսկ գտնվել է ռուսական կողմի տրամադրության տակ, ինքը այնտեղ պատիժ էր կրում։ Այդ հարց վերջնական այդ հարցի լուծումը պետք է տա մեր Հայաստանի արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը, թե ինչ որոշում կկայացի, ես չեմ կարող ասել այս պայմանությամբ։
Որոշման կայացումը չի կարող ուշանալ, քանի որ Վճռաբեկ դատարանը մերժելով վարույթ ընդունել Ավետիսյանների իրավահաջորդների Բողոքը, ուժի մեջ թողեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության Արաչինատյանի դատարանի 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի վճիռը։ Ավետիսյանների իրավահաջորդների փաստաբան Արթուր Սաքունցը համոզված է, գործի մանրամասներն այդպես էլ չբացահայտված, Պերմյակովին կտեղափոխեն Ռուսաստան։ Նա վստահ է, ռուսները հայերի կարծիքն այս հարցում հաշվի չեն էլ առնի։
Տարարական իրավական գրագիտությունը հուշում է, որ քրեակատուական վարչությունը կամ արդարադատության նախարարությունը կարող է որոշում կայացնել իր հսկողության տակ գտնվող անձի նկատմամբ։ Եթե Պերմյակովը Հայաստանի Հանրապետության, կրկնեմ այդ ամբողջ արդարությունը, արդարադատության նախարարության, քրեակատուական վարչության կողմից հսկվող քրեակատուական որևիցե հիմնարկում չի պահվում, ապա ինչի կամ ում վերաբերյալ կարող են իրենք որոշում կայացնել։ Ընդհանրապես դա աբսուրդ է։
Այսօրվանից Յուրի Խաչատուրովը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարն է։ Խաչատուրովը ստանձնում է ՀԱՊԿ քարտուղարությունը, թափուր թողնելով Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Շուրջ 1.5 տարի տևած ձգձգումից հետո Հայաստանի ներկայացուցիչը այսօր վերջապես ստանձնում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Մոտ 20 օր առաջ Բիշկեքում կայացած ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը ընտրվեց այդ պաշտոնում, նշվեց, որ նա պարտականությունների կատարմանը կանցնի մայիսի 2-ից։ Խաչատուրովը, ով 8 տարի մինչև անցած տարվա հոկտեմբեր գլխավոր շտաբի պետն էր, իսկ այնուհետև նշանակվեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով այսօր ազատվել է այդ պաշտոնից։ 1995-98 թվականներին ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Երևանը ներկայացնող զինվորականի նշանակումը չի կարող էական առավելություններ ընձեռել Հայաստանին։
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քարտուղարը ունի կոնկրետ ֆունկցիաներ։ Ինքը չի կարող ՀԱՊԿ-ում իր երկրի շահերը բացահայտ անցկացնելու, քանի որ գլխավոր քարտուղարի ֆունկցիան այլ է։ Գլխավոր քաղաքական մարմինը ՀԱՊԿ-ում, գիտեք, դա պետությունների ղեկավարների խորհուրդն է, իրենք են որոշումներ ընդունում, քաղաքական գլխավոր որոշումները։
Գրիգորյանը հիշեցրեց, գլխավոր քարտուղարը կարգավորում է ՀԱՊԿ վարչական կառույցների աշխատանքը, ներկայացնում է ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների որոշումները եւ հայտարարություններ է անում Դաշինքի անունից։
Ցանկացած երկիր ունի վետո իրավունք։ Ինչ է դակապված, որ Հայաստանի կողմից առաջադրված տեխնացում երկար չէր, ասենք, հաստատվում, նշանակվում։ Դակապված էր նրա հետ, օրինակ, որ Բելարուսը ուներ, ասենք, վերապահումներ։
Պաշտպանական Դաշինքի ստեղծումից ի վեր 1992 թվականի մայիսից քառոր դար առաջին անգամն է, որ ՀԱՊԿ-ը գլխավորելու է Ռուսաստանը չներկայացնող անձը, սակայն այդ պաշտոնը Հայաստանին դյուրին չտրվեց։ 2003 թվականից ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլայ Բորդյուժան, ով դեռ 2016-ի հունվարի 1-ից թողնելու էր այդ պաշտոնը և կազմակերպության ղեկավարումը ռոտացիոն կարգով պետք է անցներ Հայաստանին, 2015-ի դեկտեմբերին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի անակնկալ որոշմամբ 1 տարի ևս մնաց իր պաշտոնին։ Լրատվամիջոցները սկսեցին գրել ՀԱՊԿ-ում առաջացած հակասությունների մասին, թե Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանն ու Բելարուսը ընդդիմանում են կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությանը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը դարձյալ արդյունք չտվեց։ Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, նաև անցած տարվա դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած կազմակերպության գագաթնաժողովում, որին հրաժարվեց մասնակցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Արդյունքում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները այս հունվարի 1-ից փոխանցվեցին Բորդյուժայի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին։ Պետերբուրգյան գագաթնաժողովից հետո պաշտոնական Երևանը փոխարտ գործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի շուրթերով այլևս չէր թաքցնում իր դժգոհությունը։
Ղազախստանը այդ հարցում երբևիցե խոչընդոտ չի առաջացել։ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը նախորդ համաժողովին առաջացրեց այդ խնդիրը։
Մայիսի 14-ին նշանակված Երևանյան վականոն ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է։ Երկիր Ծիրանին այսօր սարի թաղում է քարոզարշավ անցկացրել մի թաղամաս, որը անցած հուլիսին Սասնածրերի կողմից բարեկապահական գնդի գրավման օրերին հայտնվել էր իրադարձությունների կիզակետում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Երկիր Ծիրանի ցուցակը գլխավորող Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Այդ մութ գիշերին, որ մենք փախչում էինք ոստիկաններից եւ այդ հրոսական խմբից, չեմ կարող հիմա այսպես ճիշտ կողմնորոշվել եւ մտաբերել տեղը, բայց տանտիրոջը հաստատ հենց տեսնեմ կհիշեմ, որովհետեւ եթե նա չլիներ, միգուցե մենք էլ, չգիտեմ, ինչպիսի մարմնական վնասվածներ կստանայինք եւ ինչ կարող էր տեղի ունենալ մեր։
Այսինքն բռնությունը նաեւ ձեզ կհասներ, չնայած անձեռնմխելիությանը
ձեզ։ Միան նշանակ, որովհետեւ այդ պահին ոչ մեկ չէր մտածում ցուցաբերում, թե ով է, ինչ է կամ դա կապ ուներ իրենց համար, բոլորի նկատմամբ բռնություն պետք է նրանք իրականացնեին, որովհետև արդեն Երանոսյանի կողմից այդպիսի հրաման էր եւ հրանգ էր տրված։ Պետք է ասեմ, որ լինելով թեպետ ոչ բարեկարգված համայնք, սարի թաղը, բայց այնուամենայնիվ այստեղի բնակիչները քաղաքացի են եւ ունեն հստակ քաղաքացիական դիրքորոշում, եւ այդ քաղաքացիական դիրքորոշումը իրենք ցուցաբերեցին ամենադժվարին պահին, երբ Երևանում տեղի էր ունենում բողոքի գործողություններ, եւ նրանք իրենց եւ համերաշխությունը հայտնեցին եւ նաեւ մեզ պաշտպանեցին բռնությունից, եւ այսօր էլ մենք գիտենք, որ նրանցից քեր իրենց իրավունքն էին պաշտպանում, այսօր գտնվում են բանտախցում։ Ես հավատում եմ Սարի թաղցին, այն մարդը չէ, որ պետք է ճնշման ներքո գնա ընտրության եւ հանուն իր սարիթաղցու ազատության պետք է գնա մայիսի 14-ին մարտի։ Մենք գոնե առնվազն պետք է սկսենք ազատագրումը Երևանից եւ ճեղքենք այս իրավիճակը։
Տիկին Փոստանջան, Տարոն Մարկարյանը մեր թղթակից խնդրել է իր մրցակիցների ծրագրերը, այդ թվում նաեւ ձերը, որ դրույթը իրեն կհորդորեք, խորդ կտակ հատկապես կարդալ։
Արդեն իր գնացքը հեռացել է եւ նա ուշացել է այդ գնացքից։ Իսկ մենք ստիրում ենք Երևանը եւ մեր այդ սերը դուրս է խաղի կանոններից, հետեւաբար իրեն հրաժեշտ ենք տալիս Տարոն Մարկարյանին։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Աշխատավորության անցած տոնի առիթով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Մայիսի 1-ին ընդունված է բարձրագույն ելույթներ ունենալ աշխատավոր մարդկանց, նրանց ազնիվ ու ստեղծագործ աշխատանքի եւ իհարկե նրանց իրավունքների մասին։ Հայաստանի իշխանություններն էլ բնականաբար չէին կարող բաց թողնել առիթը եւ ով չալարեց ստանդարտ տեքստով ուղերձացեց։ Բնականաբար առաջին հերթին կարևորելով աշխատողների իրավունքները, SAS Group ընկերության ժողովի ձայնագրության բարձրացած աղմուկը չափազանց մեծ էր, բայց Հայաստանում աշխատավորների իրավունքների արտահայտությունը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Հայաստանում գործում է կամ սկզբունքը, այսինքն մեզանում մարդիկ կամ աշխատանք ունեն կամ իրավունքներ, օրինակ գործազուրկն ինքն է որոշում մասնակցել ՀՀԿ-ի կազմակերպած որևէ տխմար միջոցառման թե ոչ, իսկ աշխատանք ունեցողն այդպիսի իրավունք չունի, նրանք ցուցակագրեն ու կքշեն մասնակցելու այդ միջոցառմանը, որովհետև ենթադրվում է, որ աշխատանք ունենալու փաստը նրան զրկել է սեփական կամքով ինչ որ միջոցառումից հրաժարվելու իրավունքից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Գործազրկության խնդրի համատեքստում հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին պաշտոնական հետազոտություններով 2016 թվականի վերջին Հայաստանում կար 221,500 գործազուրկ, նրանցից 118,200-ը տղամարդիկ են, իսկ 103,300-ը կանայք։ 2015 թվականի համեմատ թիվը նվազել է շուրջ 22,000-ով, սակայն դա նրանից չէ, որ գործազուրկները աշխատանք են գտել։ Գործազուրկների թվի նվազումը չի հանգեցրել աշխատողների թվի աճին, ավելին, զբաղվածների թիվը ևս նվազել է շուրջ 66,000-ով, տեղեկացնում է հայկական ժամանակը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Երևանի ավագան ուտրությունների կարոզարշավն ընդանում է թեև պակաս ակտիվ, բայց մոտավորապես նույն սխեմայով, ինչ ԱԺ-ինը։ Ինքնին հասկանալի է, որ այն անդիմադիր տեխնացուները, որոնք պայքարում են մայրաքաղաքի ավագանիում տեղ զբաղեցնելու համար, պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ սարսափելի է, ամեն ինչ գողացվում եւ թալանվում է, Երևանը կործանվում է եւ այլն։ Իսկ հա իրենց մայրաքաղաքում իշխանության գալու հաջորդ իսկ օրը մենք կտեսնենք կոկիկ ավտոբուսներ, որոնք վարելու են Մոցարտի օպերաների սիրահար սափրված վարորդները։ Բայց նախընտրական քարոշչությունն այդպիսին է ոչ միայն Երևանում եւ Հայաստանում, այլեւ ցանկացած երկրում, որտեղ ընտրություններ են անցկացվում, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Եվրամիությունն այժմ նախագահող Մալթայում Ադրբեջանի հետ առնչվող կոռուպցիոն սկանդալը հանգեցրել է արտահերտ ընտրությունների, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Եվրամիության նախագահող պետության Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատն արդեն մի քանի օր է ինչ ստիպված է բացատրություններ տալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի հետ սերտ կապերի առնչությամբ։ Մալթացի հետաքննող լրագրողները Մուսկատին եւ նրա մերձավոր շրջապատին մեղադրում են Ալիևների ընտանիքի հետ ֆինանսական ստվերային գործարքներ կնքելու եւ ադրբեջանական իշխանություններից այսպես կոչված ատկատի տեսքով առնվազն $1,000,000 ստանալու մեջ։ Ապրիլի 20-ին սկիզբ առած կոռուպցիոն սկանդալը ընդամենը երկու շաբաթում այնպիսի թափ հավաքեց, որ երեք արդեն Մալթայի վարչապետը ստիպված էր հայտարել երկրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին։ Ես ձգձգման որևէ պատճառ չեմ տեսնում, եթե ի վերջո պետք է որոշում կայացնենք, եկեք դա անենք հենց հիմա։ Ես դիմել եմ Մալթայի նախագահին խորհրդարանացրելու եւ հունիսի 3-ին համընդհանուր ընտրություններ նշանակելու առաջարկով երեք Մալթայի մայրաքաղաք Վալետայի կենտրոնում հավաքված իր կողմնակիցներին դիմելով հայտարարում էր Ջոզեֆ Մուսկատը, հավելելով նաեւ, որ իր անվան շուրջ ծագած սկանդալը չի ստիպի իրեն հրաժարվել վերընտրվելու մտքից։ Մալթայի պատմության մեջ թերևս ամենաաղմուկալի կոռուպցիոն այս սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիզյան մի շարք ֆինանսական փաստաթղթերի պատճեններ հրապարակեց։ Դրանցից պարզ էր դառնում, որ Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլային պատկանող Դուբայում գրանցված ընկերություններից մեկը $1,000,000 փոխանցում է կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը Միշել Մուսկատին պատկանող Էգրանդ ֆիրմային։ Բացի այդ, հետաքննող լրագրողը պարզել էր, որ Լեյլա Ալիևան 2016-ի հունվարից մարտ ամիսներին շաբաթական երկու անգամ 100 հազարական դոլարը փոխանցել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը պատկանող այդ ընկերությանը։ Փոխանցումներ նիդեպ իրականացվել են Մալթայում գործող Պիլատուս բանկի միջոցով, որի ամենահարուստ հաճախորդներն են Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Քեմալեդդին Հեյդարովը և Իլհամ Ալիևի երկու զավակները՝ Լեյլան և Հեյդարը։ Մալթայում գործող հեռուստաընկերություններից մեկի տեղեկություններով ի դեպ փաստաթղթերի հրապարակումից մի քանի ժամ անց սկանդալի կիզակետում հայտնված բանկում ողջ գիշեր կասկածելի ակտիվություն է նկատվել, մալթացի լրագրողներին նույնիսկ հաջողվել էր նկարահանել, թե ինչպես են բանկի կառավարիչն ու աշխատակիցներից մեկը Լուսադեմին շենքի հետ նամուտքից երկու մեծ ճամպրուկ դուրս բերում։ Մալթացի ինդիմադիրները ենթադրում են, որ վարչապետ Մուսկատն ու նրա շրջապատն ադրբեջանական իշխանություններից նման պատկառելի գումարներ են ստանում որպես երախտագիտություն։ 2014-ի դեկտեմբերին Բաքու կատարած այցի ընթացքում կնքված պայմանագրերի դիմաց, դրանց համաձայն Մալթան պարտավորվում է 18 տարի ժամկետով գազ գնել բացառապես Ադրբեջանից, ինչպես նաև ադրբեջանական ընկերություններին ներգրավել երկրի խոշորագույն էլեկտրակայանի շինարարության գործում։ Մալթայում լույս տեսնող Ինդեպենդենտ պարբերականը պնդում է, որ դեռ 2014-ին Բաքու կատարած այս այցը արդեն իսկ լուրջ կասկածներ էր հարուցել, քանի որ դրա ընթացքում երկրի վարչապետին որևէ լրագրող չէր ուղեկցում։ 2015 թվականին էլ Մալթայի գլխավոր աուդիտորը, ուսումնասիրելով Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի հետ կնքված գործարքը, պնդում էր, որ դրա հետևանքով Մալթայի պետական բյուջեն առնվազն 14 միլիոն դոլար է կորցրել։
Այսօր երեկոյան սպասվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, սա Թրամփի պաշտոնամուտից ի վեր երկու առաջնորդների երրորդ հեռախոսային շփումն է և տեղի է ունենում երկու երկրների բավական լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներն այսօր երեկոյան հեռախոսազրույց կունենան։ Թրամփի պաշտոնամուտից հետո արդեն երրորդ անգամ հաղորդում են Սպիտակ տունն ու Կրեմլը, չմանրամասնելով, որն է լինելու Թրամփ-Պուտին զրույցի հիմնական թեման։ Լրատվամիջոցները սակայն փաստում են, որ հեռախոսազրույցը կայանում է երկու գերտերությունների միջև լարված հարաբերությունների և սիրիական ճգնաժամի շուրջ խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։ Թեև մինչ ընտրությունը Դոնալդ Թրամփը բավական լավատես էր Ռուսաստանի հետ կապերը բարելավելու հարցում, նախագահության առաջին երեք ամիսները նկատելի փոփոխություն չարձանագրեցին։ Լարվածությունը այլ ավելի ակնհայտ դարձավ անցած ամիս, երբ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե Կրեմլը ևս մեղքի իր բաժինն ունի Սիրիայում քիմիական զենքով իրականացված հարձակման մեջ, ինչից հետո հրթիռային հարվածներ հասցրեց Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Ասադի ուժերին։ Նոր սառը պատերազմ գուցե ավելի վատ անցած ամիս ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել էր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ամերիկյան հրթիռակոծումը որակելով որպես էական հարված երկողմ հարաբերություններին։ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին օրեր առաջ չէր բացառել, որ Ռուսաստանը միջամտել է ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին, միաժամանակ ժխտելով, որ իր նախընտրական շտաբը գործարքի մեջ է մտել ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ Եթե հակերին չեք բռնել հանցագործության պահին, շատ դժվար է ասել, ով է դրա ետևում կանգնած, սակայն ես ամեն դեպքում չեմ ժխտում, որ Ռուսաստանն է, թեև կարող է լինել նաև Չինաստանը կամ շատ այլ խմբեր։ Ի դեպ, Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցից առաջ այսօր Ռուսաստանը ժամանում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հաղորդվում է, որ Կրեմլի ղեկավարի հետ նրա հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է հուլիսին Համբուրգում կանալիք մեծ 22-ի գագաթնաժողովը, որտեղ ակնկալվում է առաջին անգամ դեմարդեմ կհանդիպեն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Կրեմլի խոսնակը սակայն արդեն հայտարարել է, որ Անգելա Մերկելը այսօր Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցին չի մասնակցելու։
Միացյալ Նահանգները Հարավային Կորեայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ է տեղադրել նախատեսվածից ավելի շուտ։ Այս քայլն արժանացել է Ռուսաստանի և Չինաստանի քննադատությանը։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Հյուսիսային Կորեայից աջող սպառնալիքի պայմաններում իրենք պետք է ուժեղացնեն պաշտպանությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգները նախատեսված ժամկետից շուտ Հարավային Կորեայում տեղադրել է հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը THAAD Terminal High Altitude Defense, այն արտադրում է Lockheed Martin ընկերությունը։ Մինչև 200 կիլոմետր շարավիղով գործող այդ հրթիռների արագությունը մեկ վայրկյանում 2 կիլոմետր 800 մետր է, կամ մեկ ժամում ավելի քան 10,000 կիլոմետր։ Դրանք պետք է ոչնչացնեն Հյուսիսային Կորեայից Հարավային Կորեայի ուղղությամբ արձակված հրթիռները, այդ թվում միջուկային մարտագլխիկներով։ Ի տարբերություն հակահրթիռային պաշտպանության այլ զինատեսակների, Lockheed Martin-ի արտադրած հրթիռը պայթուցիկ չունի և թիրախը ոչնչացնում է իր այսպես կոչված կինետիկ կարողությամբ։ Ասել է, թե պարզապես խոցում է թշնամու հրթիռը, ռումբը կամ օթանավը։ Համակարգը պետք է տեղադրվեր մինչև այս տարեվերջ, բայց ամերիկացիները ասում են, որ ժամանակից շուտ են տեղադրել, քանի որ չեն կարող անտեսել կոմունիստական Կորեայի ցուցադրական ագրեսիվ քայլերը, մինչդեռ քննադատները պնդում են, որ նախատեսված ժամկետից շուտ համակարգի տեղադրումը կապված է ավելի շատ հարավային Կորեայում մայիսի 9-ին կայանալի կտրությունների հետ։ Տեսականորեն իշխանությունը կարող է վերցնել մի վարչակարգ, որը դեմ կլինի ամերիկյան նոր հրթիռներին։ Նախագահ Պակ Ջի Ջունը կոռուպցիոն սկանդալի կապակցությամբ իմպիչմենտի է ենթարկվել, իսկ բարձր վարկանիշ ունեցող տեխնացուներից Մուն Ջի Ինը Հյուսիսային Կորեայի հետ երկխոսությունը շարունակելու կողմնակից է և պնդում է, որ հաղթելու դեպքում կվերանայի հրթիռները տեղակայելու համաձայնությունը Ամերիկայի հետ։ Հրթիռներին խիստ դեմ են նաև Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Այդ երկրների պնդմամբ տեղակայումը խախտում է ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Դե իսկ բուն Հյուսիսային Կորեայում այնքան են զայրացած, որ պետական հեռուստատեսությամբ ասում են, թե ամերիկացիների պատճառով տարածաշրջանը հայտնվել է միջուկային պատերազմի շեմին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը անցած կիրակի օրն ասել է, որ Վաշինգտոնը միանշանակ աջակցելու է Սեուլին։
The bonds between the people of South Korea and the people of the United States, forged during the Korean War, are immutable and unshakable.
Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի ժողովուրդների կապը անսասան է, այն հաստատվել և կոփվել է Կորեական պատերազմի տարիներին, ինչպես էլ լուծվի Հարավային Կորեայի պաշտպանության հարցը, Հարավային Կորեայի ժողովուրդը պետք է իմանա, Ամերիկան կպաշտպանի նրան, հավաստիացրել է Փենսը։
However we resolve the issue of their defense, the people of South Korea know that America will be there to defend them.
2018 թվականին Ռուսաստանում նախագահի ընտրություններ են, որին թեև իր մասնակցությունը Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հաստատել, սակայն ըստ սոցհարցումների հենց նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել հարցված ռուսաստանցիների գրեթե կեսը, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանում 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին Վլադիմիր Պուտինի օգտին իր ձայնը պատրաստ է այսօր տալ ռուսաստանցիների 48%-ը, ընդ որում հարցվածների 19%-ն ասել է, թե դեռ չգիտի, ընդհանրապես մասնակցելու է ընտրություններին, թե ոչ։ Սրանք Լևադա կենտրոնի վերջերս անցկացրած հարցման արդյունքներն են։ Պուտինից բացի հարցմանը նշված մյուս քաղաքական գործիչները Լևադա կենտրոնի տվյալներով ունեն շատ ավելի ցածր վարկանիշ։ Այսպես Ռուսաստանի կոմունիստների մշտական ղեկավար Գենադի Զյուգանովը և Հակագական ընտրություններին վերջին տասնամյակներում մասնակցող լիբերալ դեմոկրատների ղեկավար Վլադիմիր Շրինովսկին ունեն 3%-անոց վարկանիշ յուրաքանչյուրը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն և անդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնեի օգտին, եթե ընտրությունները կանային այս կիրակի, կքվեարկեր յուրաքանչյուրի համար ռուսաստանցիների 1%-ը։ Հարցվածների շուրջ 42%-ը դեռ չեն կողմնորոշվել, թե ում օգտին են քվեարկելու և քվեարկելու ընդհանրապես թե ոչ։ Նման հարցերում մարդիկ վերջնականապես կողմնորոշվում են ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ միայն, իսկ նախընտրական գործընթացներն այսօր փաստորեն միայն նախագահի աշխատակազմի և կուսակցությունների համար են սկսվել, Կոմերսանտին ասել է Լևադա կենտրոնի տնօրեն Լև Գուդկովը։ Հետաքրքիր է, որ չնայած նրան, որ վերջին հարցմանը մասնակցած ռուսաստանցիների միայն 48%-ն է, Պուտինին հենց այս կիրակի նորից նախագահ ընտրելու պատրաստակամություն հայտնել, նույն այդ ռուսաստանցիների միայն 22%-ն է ցանկություն հայտնել, որ Պուտինի փոխարեն երկրում նոր նախագահ լինի, 64%-ը նորից Պուտինին են ուզում տեսնել նախագահի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրություններն անցնելու են Ռուսաստանում 2018-ի մարտին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ հստակ չի հայտարարել, մասնակցելու է այդ ընտրություններին, թե ոչ։ Անցած տարի դեկտեմբերին նա ընդամենը հայտարարել էր, որ ժամանակը կգա և նա կորոշի, ելնելով այն հանգամանքից, թե ինչ իրավիճակ կլինի երկրում և աշխարում։ Նրա մամուլի քարտուղ Դմիտրի Պեսկովն էլ այս տարի հունվարին ասել էր, թե հուսով է, որ Պուտինը կմասնակցի ընտրություններին։ Որպես ռուսաստանի քաղաքացի ես հուսով եմ, որ Վլադիմիր Պուտինը ընտրություններին մասնակցելու որոշում կկայացնի, ասել էր Պեսկովը։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով Պուտինը անպայման կմասնակցի և կհաղթի 2018-ին կայանալիք ընտրություններին, եթե իհարկե չլինի ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Հավելեմ, որ այս պահի տվյալներով ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել են արդեն Ժիրինովսկին, Յաբլկո կուսակցության ղեկավար Գրիգորի Յավլինսկին և Ալեքսեյ Նավալնին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սիրելիուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am. Մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը. We'll be right back.